You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้จะมีการจัดงาน Infusion Concert ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเฉลิมฉลองวัน Harmony Day ซึ่งเป็นวันที่พ้องกับวัน International Day ของสหประชาชาตินะคะซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อขจัดการเหยียดเชื้อชาติค่ะวันนี้ SBS ไทยก็จะมาพูดคุยกับคุณนลันดา รอบสันนะคะที่เป็นผู้ร่วมแสดงดนตรีไทยในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณนลันดา
สวัสดีค่ะ
ทําไม่ทราบว่างานคอนเสิร์ตนี้นะคะจะมีการแสดงอะไรบ้างแล้วก็มีชาติไหนเข้าร่วมบ้างคะ
มีหลายเชื้อชาติเลยค่ะจะมีประเทศอินเดียมีศรีลังกามีทิเบตมีประเทศจีนมีประเทศไทยแคนเบอร์เรียแล้วก็อินโดนีเซียค่ะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ
ค่ะแล้วก็จะมีงานการแสดงอะไรบ้างคะเป็นการรำหรือว่าการแสดงนาฏศิลป์อะไรบ้าง
ค่ะก็งานนี้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศิลปินจากหลายๆกลุ่มมาเจอกันมาพบกันมาทำงานด้วยกันแล้วก็มาผลิตงานอะไรใหม่ๆด้วยกันอย่างเช่นจะมีการแสดงแบบผสมค่ะเช่นจะนำเครื่องดนตรีของอินเดียนะคะเป็นขลุ่ยบันสุริเนี่ยแสดงร่วมกับพินโคราซึ่งเป็นพินจากประเทศแอฟริกาค่ะแล้วก็มีการแสดงอย่างเช่นเครื่องดนตรีจีนกู่เจิ้งผีพาเอ้อหูซึ่งจะแสดงร่วมกับเครื่องดนตรีสากลอย่างเช่นเชลโลแล้วก็เปียโนค่ะแล้วก็มีการรำด้วยนะคะมีการรำของประเทศอินโดนีเซียของประเทศไทยเองก็จะมีการรำแล้วก็ของเขมรกับศรีลังกาก็จะเป็นการรำค่ะ
ในส่วนของการแสดงของประเทศไทยนะคะจะมีอะไรบ้างคะ
จะมี2ชุดด้วยกันค่ะเพลงแรกนะคะจะเป็นเพลงลาวกระทบไม้ค่ะซึ่งกลุ่มขิมของตัวหนูเองเนี่ย Thai Dulcimer Ensemble จะแสดงบรรเลงเพลงลาวกระทบไม้มีนักแสดงขิมทั้งหมด7คนนะคะอายุตั้งแต่8ขวบจนถึงอายุ28ปีค่ะตีขิมตัวหนูเองก็จะตีด้วยค่ะและในขณะเดียวกันก็จะมีคุณ Ron Reeves ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียที่จะมาเป่าแคนเพลงลาวกระทบไม้นะคะในขณะที่เครื่องดนตรีบรรเลงเพลงลาวกระทบไม้ก็จะมีนางรำจากกลุ่มศิวาลัยไทยแดนซ์มารำเพลงลาวกระทบไม้ด้วยค่ะ
ค่ะแล้วการแสดงขิมเนี่ยนะคะที่ว่ามีทั้งหมด7คนมีน้องๆตัวเล็กๆด้วยเนี่ยไปรวบรวมน้องๆมาจากไหนคะ
ก็จริงๆเจอกันจากหลากหลายโอกาสนะคะก็คือบางทีหนูไปแสดงตามงานต่างๆอย่างเช่น Multicultural Festival ตามเทศกาลของวัฒนธรรมไทยที่ Federation Square ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวชาวไทยอะค่ะเข้ามาติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนขิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็เคยสอนขิมอยู่ที่วัดไทยบ็อกซ์ฮิลเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักกับน้องๆพี่ๆผู้ปกครองหลายท่านจากทางวัดด้วยค่ะ
แล้วอย่างตัวคุณนลันดาเองเนี่ยเริ่มต้นสนใจการตีขิมมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตัวหนูเองเริ่มตีขิมตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ซื้อขิมตัวแรกให้หนูเนี่ยตอนอายุ3ขวบเอามาไว้ที่บ้านให้หนูจับให้หนูลองดีดแล้วก็ลองสัมผัสกับขิมหลังจากนั้นก็เริ่มเรียนจริงจังเนี่ยตอนอายุ5ขวบค่ะจากสถาบันที่ชื่อมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะคะซึ่งมีคุณครูท่านอาจารย์ชนกสาคริกเป็นคุณครูสอนดนตรีไทยของหนูค่ะซึ่งท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงประดิษฐ์ไพเราะนามเดิมชื่อว่านายสอนศิลปะบรรเลงซึ่งเรื่องราวชีวิตประวัติของท่านเนี่ยได้นำมาทำเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่าห่มโรงนั่นเองค่ะ
แล้วจริงๆแล้วอย่างเครื่องดนตรีขิมเนี่ยนะคะกับเครื่องตีของจีนมีความแตกต่างหรือมีความคล้ายกันยังไงบ้าง
มาจากที่เดียวกันเลยค่ะก็คือดั้งเดิมแล้วขิมเนี่ยขิมหรือมีชื่อหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอย่างเช่นประเทศจีนก็จะเรียกว่าหยางฉินของประเทศอินเดียก็จะเรียกว่าซานทอร์ซึ่งจริงๆแล้วดั้งเดิมเนี่ยมาจากเพอร์เซียจะเป็นการเคาะเส้นสายนะคะเป็นเครื่องดนตรีทางสายซึ่งมาจากประเทศเพอร์เซียแต่ว่าทางโครเอเชียก็จะมีเวอร์ชันของเขาส่วนเขมรเองก็จะมีขิมในลักษณะของเขาทางประเทศจีนเองก็มีแบบของประเทศจีนซึ่งเรียกว่าหยางฉิงค่ะ
แล้วถ้าอย่างนักดนตรีที่เล่นขิมตีขิมหรือว่าเล่นของเครื่องดนตรีที่คล้ายคลึงกันของประเทศต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะมาเล่นเครื่องดนตรีอีกอย่างหนึ่งของประเทศอื่นที่คล้ายคลึงกันไหมคะ
ได้เลยค่ะเพราะว่าลักษณะของเข็มแล้วก็จะเป็นสตรัคเจอร์เดียวกันแล้วโน้ตก็จะคล้ายๆกันถึงแม้ว่าการเล่นเนี่ยก็จะเป็นคนละสไตล์กันใช่ไหมคะเพราะว่าสไตล์จีนก็จะเป็นแบบจีนของประเทศไทยก็จะเป็นแนวเพลงไทยแต่ว่าการเคาะไม้เนี่ยก็ต้องใช้มือ2มือในการตีเข็มเหมือนกันค่ะ
แล้วย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่จะมีรำด้วยในโชว์ของประเทศไทยกลุ่มนี้เขาจะโชว์รำอะไรคะ
มีรำเสิร์งกระติบค่ะซึ่งเป็นการรำของทางกลุ่มศิวาลัยไทยแดนซ์ค่ะมีพี่ๆซึ่งทางพี่ๆของกลุ่มนี้ก็ให้โอกาสหนูได้เข้าไปร่วมรำเสริงกระติบด้วยค่ะจะเป็นทำนองที่ร่าเริงแล้วก็เป็นทำนองเร็วของทางภาคอีสานค่ะ
ในการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมแบบนี้นะคะมีประโยชน์ยังไงกับชุมชนไทยของเราบ้างแล้วก็มีประโยชน์ยังไงกับคนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมบ้างคะ
ก็แน่นอนนะคะประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางผ่านทางดนตรีไทยเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสได้กลับไปประเทศไทยไปเติบโตที่ประเทศไทยอยู่9ปีแล้วก็ได้เรียนรู้มีครูบาอาจารย์สอนดนตรีไทยแต่สำหรับเด็กๆหลายๆคนที่เป็นลูกครึ่งที่โตที่นี่เกิดที่นี่ก็อาจจะสัมผัสวัฒนธรรมไทยในลักษณะที่แคบลงนิดนึงหนูก็รู้สึกว่าการที่ได้ให้โอกาสเขาได้ขึ้นเวทีได้แสดงดนตรีไทยเนี่ยถือว่าเป็นการสัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านทางดนตรีไทยค่ะ
แล้วอย่างการรำไทยการเล่นดนตรีไทยเนี่ยเราจะต้องมีความสนใจแค่ไหนต้องฝึกซ้อมทุกวันไหม
ก็จริงๆแล้วแต่คนนะคะว่าจะมีความรักในสิ่งที่เขาทำมากน้อยแค่ไหนอย่างบางคนก็อาจจะอย่างเช่นลูกศิษย์ของหนูเนี่ยมีอยู่หลากหลายรูปแบบมีฝรั่งก็มีนะคะแล้วก็สนใจดนตรีไทยมากจนถึงขนาดว่าต้องเอาเข็มไปทุกที่เขาไปแล้วก็ซ้อม1ชั่วโมงต่อวันแต่บางคนก็อาจจะยืดหยุ่นนิดนึงก็คือ schedule ไม่ฟิตก็อาจจะต้องซ้อมสัก3ครั้งต่ออาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าสามารถ dedicate เวลาให้กับดนตรีไทยมากน้อยแค่ไหนค่ะ
แล้วท้ายนี้นะคะช่วงท้ายรายการเราจะมาฟังตัวอย่างการเล่นเข็มที่ไพเราะมากจากคุณนลันดานะคะในเพลงเหล่ากระทบไม้ค่ะถ้าคุณผู้ฟังนะคะสนใจอยากชมการแสดงในงาน Infusion Concert ซึ่งมีการแสดงของสมาคมไทยของเรานะคะในการเล่นดนตรีไทยแล้วก็การรำไทยด้วยเนี่ยสามารถติดต่อหรือว่าอยากทราบรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
สามารถติดต่อได้ทาง Facebook เลยค่ะมันจะมี Facebook 2019 Infusion นะคะหรือสามารถติดต่อถ้าอยากจะโทรนะคะสามารถโทรได้ที่0433-891-194ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนลันดา
ขอบคุณค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.